Ef einhver kom upp með draugasögur innan til ömmu mína, tók hún fram rokkinn, sög þráðinn út gegnum rokkpípuna og fór að spinna. Þó alls ekki með þóttasvip. Áreiðanlega meir af áhugaleysi á efninu en andmælum við hugmyndinni. Aldrei heyrði ég þessar mæðgur í þætta með orði ef talað var draug í kringum þær. Ég held móður minni hafi ekki einu sinni þótt móra sögur fyndnar. Í þessum skrifuðum orðum kemur innum dyrnar hjá mér opinber skýrsla sem segir að aðeins 50% Íslendinga trúi á draug. Á þeim fróðleik var ég meir en lítið lesa. Af öllum Íslendingum sem hafa rætt þau efni við mig hefur aldrei neinn verið með öllu áhugalaus draug, nema þessar tvær konur. Að óreyndu hefði ég haldið að 99% Íslendinga hefðu séð draug og að drauga trú væri hinn sanna þjóðkirkja Íslendinga. Ekkert getur verið því til fyrirstöðu að þeir sem trúa á draug sjái draug. Þórður Sigtryggsson, huldspekingur, var vanur að segja að allir góðir og gildir villimenn tríðu á drauga. En hann sagði líka að Íslendingar væru eina villiþjóðin á jörðinni, svo sögur fari af, sem kynni að lesa og skrifa. Væri þeim nær að stæra sig af því, það væri heimsmet. Huldufólk mátti nefna hjá okkur, þó það væri kannski ekki til, því það var talið söngneikt. Þegar blandaði kórinn í stofunni hjá okkur söng hið sænska lag Æðstur drottinn hárra heima og hefur óhemju fallegan bassa, þá spurði amma mín hvort þetta væri ekki sama lagið og einhver maður sem hún tilgreindi hefði heyrt sungið í Kletti. Sú athugasemd hefur einatt verið mér ráðgáta síðan. Þóttinni lagið fallegt eða ljótt. Ég spurði báðar þessar konur, sína í hvoru lagi og með löngu millibili, hvort þær hlökkuð ekki til jólanna. Amma mín taldi það jólunum helst til gildis, að þá væri sungið uppáhalds sálmalag hennar, Indulci Jubilo. Sjá himins opnast hlið. Móðir mín sagðist einlægt hlakka til jólanna því þá fer að lengja daginn. Þegar amma gamla sagði við mig biblíuna að er nú ekki allt satt sem í henni stendur, þá sýnir það aðeins að hún hafði einhvern veginn ekkert samband við þessa bók. Eða þóttu glefsur í henni, þó góðar væru, ekki kalla á andakt. Reyndar get ég ekki neita því að ég hef sjálfur einatt haft svipaða afstöðu gagnvart þessari bók. Flest af því sem í henni stendur hefur því miður fælt mig frá sér. Systur mínar hafa sagt mér þessa sögu. Dönsku sunnudagaskólarnir voru á hverju ári vanir að senda íslenskum skólabörnum gjöf fyrir jólin. Einu sinni fengu öll börn á Íslandi litmynd af Marteini Lúther frá Danmörku. Meðan systur mínar voru að dásama þessa fögru mynd kom amma þeirra aðvífandi og leiddi hún myndina einnig augum. Hún sagði: Ógnar þessi maður líkurinni Guðrúnu gömlu á Minnamósfelli. Þetta Lúther, sögðu þær. En gamla konan gekk leiðar sinnar og kannaðist ekkert við manninn eða var búin að gleyma honum. En þessi kona hafði ekki aðeins vont biblíusamband. Heldur hafði hún síst betra símasamband. Hún trúði sem sé aldrei neinu sem henni var sagt úr síma. Hafði líklega rekið sig á að ekki var einlagt allt gull satt sem þaðan kom. Síminn hjá okkur var í litlu herbergi í suðaustur horni hússins. En Guðni gamla bjó í norðvestur horni. Ég veit ekki til að í annan tíma hafi verið lengra bíl milli norðausturs og suðvesturs í veröldinni. Aldrei fjelst hún á að berja augum þetta tól sem í hennar orðabók heyrði undir fjölmúlavíl, hvað sem það merkir. Ó, jæja, er þetta ekki bara eitthvað úr símanum? Var hún vön að segja ef einhver stór frétt kom upp. Sama máli gengdi um vatnsleiðslu upp í móti. Hún stóð fast á því að í hennar ungdæmi hefði vatn aðeins runnið niður í móti. Og svo myndi hafa verið frá landnámstíð. Og þó galdrar hefði stundum komið fyrir í fornsögum, voru þeir aldrei í því fólnir að láta vatn renna upp í móti. Það er víst þetta sem kallaður að vera íhaldsamur í skoðunum. Mér finnst sjálfum ég geti aldrei dáðst nógsamlega að mennonítum sem sækir trúasinnar á biblíuna eru svo harðir á móti framförum að þeir neita að hafa hnappa á fötum sínum en reyra að sér með snæri af því hvergi er minnst á hnappa í biblíunni. Og myndum af Jesú Kristi og postulunum örlar hvorki á hnapp né neslu. Mætti undirritaður bæta því við að ég léti heldur setja mig í fangelsi upp á vatn og brauð í mánuð en taka við skildufræðslu í tölvutækni eða hlusta útskýringar á spútnikum og öðrum geimferða við bjóði. En ekki má ég láta undir höfuð leggjast að segja frá matvendni ömmu minnar og sumpart hefur legið í bragðlaukum hennar en að öðru leiti í skilirðsbundnum viðbröðum. En það var sinjun hennar alger að neyta spónamatar með málmskeið. Hann hryllti svo við bragðinu af málmskeið að hún gat ekki rennt matnum niður. Alla tíð varð að láta smíða henni hornspón eða tréskeið. Eins og fyrr segir vann amma mín heimilinu að jafnaði 16 tíma á sólarhring að meðaltæli í rúm 20 ár frá því innan við 70 og þar til hún hefði tvo nýrætt. Án þess hún fengi nokkuð fyrir snúðsinn. En hafði verið talin efnuð kona þegar hún brá búi í Ölfusi að 5 ungum börnum sínum látnum og bónda sjódruknuðum. Oft var hún beðin að hætta að spinna. Stundum skipaði að hvíla sig. En vinnan var enni slík ótæmandi ánægja að það var af kurteisi einni saman sem hún gerði fólki það til geðs að íta frá sér roknum á sunnudögum. En prjónana lagði hún ekki frá sér nema á jóladag undir húslestri. Amma mín er ein af þeim fáu konum sem ég hef kynst og skemmtu sér að meðaltali 16 tíma á sólarhring ævi langt. Hún sá sjaldan slegna mynt öll þessi ár hjá okkur. Nema ef fyrir kom hún hafði vikið nýunnum sokkaplöggum eða jafnvel fríhyrnu að góðum vin eða vinkonu. Og þetta fólk síðan munaði eftir henni ef svopar undir með lítilli peningagjöf, kannski 2 krónapeningi og hún kallaði Dal. En aldrei kom fyrir að hún notaði handa sjálfri sér aura sem henni áskotnuðust. Hún lét einlægt kaupa fyrir þessa aura, gjafir handa niður setningum. Blindu fólki eða öðrum aumingjum sem hún vissi af í nágrenninu. Einhvern sumarmorgun, þegar ég fór í bæinn sem kódýri eldrastráks við mjólkurflutninga, þá kom hún með spegilfaran Dal og bað mig að kaupa fyrir hann sætabrauð. Þetta var meir en lítil fjárhæð að kaupa fyrir einn tómt sætabrauð. Í þann tíð kostaði ein rjómakaka 5 eurur og hét öðru nafni 5 eurur kaka. Það var sjaldgæft að maður á mínu reki ætti fyrir meira en einni slíkri köku. Fyrir þessar 2 krónur keypti ég nú 45 eurur kökur handa ömmu minni. Þar voru af bakaranum látnar onni snirtilegar pappa öskjur og vafið skraulegu brefi. Ég hafði verið að vona að leið og ég afhendi ömmu minni þessa dýrð mundi hún opna öskjurnar og gefa mér að minnstakosti 1 smáköku strax, kannski 2. Þó undanlegt væri gerðist ekki neitt. Konan dró fram 3 stokkin undan rúmi sínu þar sem hún geymdi aleigu sína, 2 eða 3 ónýtar sneldur og 1 uppþornað tálkn, eða hafi nokka, og lét öskjurnar með góðgeitinu þar niður, ítti síðan 3 stokknum inn undir rúmið aftur. Ég sagði ekki neitt. Daginn eftir kom ég þá til hennar og íjaði að því hvort hún ætlaði ekki að taka utan af öskjunum. Þá sagði hún mér að gamla konan, blinda, á næsta bæ ætti afmæli eftir viku og væru kökunar handa henni. Myndi hún þá opna öskjurnar og gefa mér 1 smáköku líka. Mér þótti hart að fá ekki köku þegar í stað. En huggaði mig þó við það að vika er tiltölulega stutt. Er nú ekki að orðlengja það? Nema þegar líður á vikuna fer að verða einkennileg súrlykt í horninu hjá ömmu minni. Þar komu að lokum að afmælisdagur gamlu konunnar blindu á hinum bænum rann upp. Amma mín kallaði á mig að rjúfa umbúðirnar um kökurnar og þykja minn skerf eins og hún hafði lofað. Það var mikil stund. En því miður, þegar askjan var opin, gaf þar ekki aðeins að líta það sem Biblían kallar viðurstið foreyðslunnar. Heldur gaus upp hinn versti fnykur og var nú ekki lengur bara súr, heldur orðin merkilegt sambland af alls konar pest. Rjómakökurnar voru runnar saman í 1 klessu með sultutöginu og kruðrínu og öllu saman. Meira segja farin að vaksa græn mygluskán á þessu. Móður mín kom að í þeim svifum, tók burt glásina þegjandi og bar hana út á haug handa Jötunuxsonum. þó amma mín væri því fjarri að hafa uppi slepjulegt guðræknisfjas við fólk. Þá laut hún skildugum forskriftum tungunar í daglegri kurteisi með fastmótuðum velfarnaðarbænum og guðsblessunarformúlum frá liðnum tíma í öllum daglegum atvikum og uppákomum. Mig langar að rifja upp nokkur orðatiltæki úr þessari orðabók. En þann dag í dag þarf ég ekki annað en leggja hlustir við hug mínum. Þá heyri ég rödd þessarar gömlu konu sem ég aldrei formerkti að bæri kast hugar þegar til nokkurs manns. Guðsást fyrir matinn, eðlegar fyrir mig, sama sem þökk. Hafðu sæll gert það, hafðu blessaður gert það, hafðu blessaður sagt það. Svona var sagt í þakklætisskyni. Guðlaun, sama sem þökk fyrir, aldrei nokkrum tíma sagt takk. Farðu nú vel, kveðja, sama sem ég byrði þér velfarnar. Guð blessi þig, í staðin fyrir danst takk. Guð fylgi þér, sagði móðir mín þegar ég fór til útlanda. Aldrei ellegar. Amma mín sagði það ekki. Hún sagði, farnist þér nú vel. Saman sem gangið vel góða þær. Auktu leti mína og sæktu inn af stæginu. Eða mér til hægri verka, sæktu þvottin. Guð blessi matinn, að sagt þegar komið þar að fólki undir borðum, í staðinn fyrir að nú er sagt verður okkur á góðu og virðist vera þýðingur dönsku, velbe komi. Notabene, á minni æskutíð heyrði ég verði þér að góðu helst ekki notað nema í öfugri merkingu og þýtti þá hafðu skít og skömm fyrir þín ill tilvik. Láttu svo lítið var sagt í staðinn fyrir gerðu svo vel. Forláttu var svar við guðlaun sem þýtti takk. Haltu til góða, sama sem verði vera góðu, eins og nú er sagt undir áhrifum af dönsku, velfarkomi. Guð eða drottinn sé honum eða henni lofaður, sagt við andlátsfrétt. Bitti nú sem virðist vera þýska var sagt þegar hastaðar á krakka. Í staðin fyrir hvað er nú eða hættu þessu líka nota sem ókveðin álausunar upphrópun. Ekki sagt við neikvæðri tíðindasögn, til dæmis hann kui ekki koma í dag. Svar, ekki. Hvernig sem það er orðið til. Svei. Svo var hastað á krakka fyrir ljótt orðbragð eða hrekki. Gemdu mig í bænum þínum, sama sem vertu mér hugumhollur. Hér sé friður, í staðin fyrir komið sæl. Hér sé guð, þannig guð að þú glugga eftir að kvöldsett þér, þá skal ekki barið að dyrum. Gamla konan bað að ekki erði haft við sig þegar hún var í grafin, en mætti leggja hjá sér litla visk af reyr. Reyr ilmar best jurta á Íslandi og aldrei eins og á veturna í þurrafrosti þegar auður jörð. Það eru þrjár lautir með fram þrem lækjum í túninu heima, þar ilmar reyr. Eina bókin sem Guðný Klængsdóttir, amma mín, bað mig nokkun tíma lesa sér var Þórðarsaga Geirmundarsonar úr Hattardal eftir Gröndal og var til hjá okkur í bókaskápnum ásamt heljarslóðurorustu. Gamla konan var þá hætt að sjá á bók nema gegnum lítilfjörlegt stækkunargler sem hún átti og fremur fældi menn frá bókum en laðaði að þeim. En ég hefði ekki lengi lesið þegar ég var við að áherandi minn var gripinn djúpum brjóstsogum á þekkt andarteppu. Fyrst hélt ég þetta verið hóstakast, en þegar hún virtist ekki ætla að komast í sandlag aftur báði hún mig að hætta. Þetta var hlátur. Ég man ekki til að þessi kona hlægi nokkru sinni nema að stílsmáta Benedikts Sveinbjarnarssonar Gröndals þegar hann var að lýsa framförum í Reykjavík. Fólk af kynslóð ömmu minnar var enn alið upp við eftirhreiturnar af mósaískum lögum sem Danir voru látnir innleiða hjá sér upp úr siðbót. Lögfesting þeirra í Þýskalandi sjálfu er næstum jafn gömul siðbótinni, Konstitútum Karolínum. Lögin samin af Freiherr von Schwarzenberg. Angi af þessum fjanda var sá sem Íslendingar kölluðu því episka nafni Stóradóm. Hegðun manna og lífsræningum hér á landi var stjórnað mjög í anda þessarar þýsku lagasetningar, meðal annars í konunglegum tilskipunum um húsaga. Eftir slíkum tilskipunum þýskumælandi slesvískra konga sem kendir voru við pietisma og hérlendis kallaðir annað hvort heittrú eða oftrú. Eftir þessar grillu var bannað að hlæja á Íslandi. Í svona plöggum var því einnig líst sem ókristilegu athæfi á Íslandi að lesa fornsögur og kveða rímur. Engin maður með fullu viti hlustaði á konungsbönn. Gleði og gleðir virðast í síðustum kynslóðum undan siðbót hafa verið fyrirferðar mikill þáttur í þjóðlífinu öngu síður en núna. Það sést best af þeim ósköpum rímaðra ástarævintýra ásamt kynstrum af danskvæðum, bruna og afmorsvísum og öðrum blöðlegum og reyjulegum kveðskap sem biskupar kölluðu svo. Athyglisvert að siðbótarævintýrið gerist hjá okkur á því 200 ára skeiði úthallanda þegar allir voru á jörfagleði eða að fara út að skemmta sér eins og sagt er núna og ekki til ærleg bókaramennt í landinu. Því síður sögufróðleikur, ekki einu sinni festir annálar á blað. Siðbótin var meðal annars í því fólkin að binda endi á alla skemmtun í landinu. Þar með lestur fornsagna, þó þessi formyrkvun yrði ekki öll á einum degi. Lúterst uppeldi 18. aldar, sem amma mín hafi þegið að sínum forverum var í því fólkið að smíða innan í vitund manns sjálfvirk varnartæki gegn öllu sem vekja kynni hlátur. Að vísu var Benedikt Sveinbjarnarsson Gröndal klassískur maður að mennt og leit þar af leiðandi á framfarir þess nútíma sem þá var að renna sem hekum á strákapör, ellegar bjánagang og bröld, en þó einhverjum sérlegi hnygnun. og var reyndar ekki létt verk að verja slíkan málstað fyrir rúmum 100 árum. Kynni að vera auðveldara núna. Sem fyrr segir, hneykslaðist amma gamla á nýmælum eins og vatnsleiðslu, margaríni, síma, mjólkursölu og matskeiðum úr málmi. En það var í þessum punkti sem nú var sagt að við bröð gömlu konunnar rugluðust. Þegar klassísk ást á hinu forna birtist í spotti á framförum, þá hló hún, en hlátur var henni bannaður. En það sá ég hana ekki hlæja nema í þetta eina skipti og það var að texta eftir bindið Gröndal. Þegar ég kom seinast í horni til hennar, hafði ég verið langt til 3 ár burtu í löndum sem henni voru meira en fjarlæg, óraunveruleg. Hún hafði 2 um nýrætt og gerðist nokkuð ellimóð. Daginn sem ég kom á land spurði hún systur mínar morguninn hvort þeim fyndist hún ætti að heilsa honum Dóra litla hvílandi í rúmi sínu ellegar klæða sig upp á og heilsa honum úr sæti. Hið seinna varð ofan á. Hún tók á móti mér uppi sitjandi og lét mig setjast hjá sér eins og þegar ég var lítill og átti að fara að prjóna íleppa á ónefnt kvíni sem sé köttin. Þegar ég hafði fyrst farið til annarra landa fyrir 5 árum hafði hún beðið mig fyrir kveðju. Ef þú hittir einhver staðar út í heiminum gamla kettlingu sem er eins aum og ég, þá berði henni kveðju mína. Nú segi ég, amma mín, manstu eftir kveðjunni sem þú baðst mig fyrir? Skilaðirðu henni, sagði hún og brosti dauft. Nei, sagði ég, en ég hef lífað á henni síðan ég fór. Nóttina svaf ég í gamla herberginu foreldra minna. Að morgni þegar ég kom til hennar, spurði hún að líðan minni 2 spurningum með þessum orðum. Er þér það nógur svefn sem þú sefur þarna? Ég mun hafa fullvisað hann um það. Hinn spurningin var líðan mína í útlöndum hver verið hefði. Kunnirðu nú allt hérna við matinn hjá því þar sem þú varst? Ég sagði að maturinn hefði verið góður, nema ekki í etið kjöt á föstudögum. Hún svaraði og hló við aftur. Og það var rétt og eimir eftir af gömlum síð. Ég stóð ekki við heima í Laxnesi nema 1 dag en fór síðan aftur í bæinn. Á 2. degi var hún látin. Hún hefði frestað því að deyja þangað til Dóri litli kæmi heim.